Wel heno, da ni'n droi eto at Luc y bennod gyntaf. Ac eisiau gweld gwirioneddau fydd yn gymorth i ni o'r bennod yma. Mae'r pedair efengyl, y pedwar fersiwn o fywyd yr arglwydd Iesu Grist sydd ar gael i ni yn y Beibl. Maen nhw gyd yn dewis yn ofalus yn ydyn nhw pa hanesion i'w roi mewn Mathew, Marc, Luc a Ioan. Maen nhw i dewis pa hanesion i'w cynnwys. Yn ofalus mi dybio ni, achos mae Ioan yn dweud, wel, se ni yn cynnwys y cyfan, fysa na ddim digon o lyfrau yn y byd i gynnwys yr holl bethau fedrwn ni roi mewn. Felly, maen nhw yn dewis be maen nhw eisiau roi mewn. Wrth feddwl yn arbennig, falle, efo pwy ddim yn mynd i glywed ac yn mynd i ddarllen yr hanes. Un o'r pethau diddorol am Luc ydy mae meddyg oedd yr awdur. Felly, un fyddai'n dod at enghreifftiau o wirthiau. Efo meddwl, chydig bach yn sceptic mi fyddwn i'n tybied. Byddai fod i ddod ar draws rai oedd yn honi ryw iachad pan... O, na ddim byd o'r fath, mae'n gwirionedd. Mae'n idio ddim yn sceptic fel oedd rhywun fel Richard Dawkins. Chi'n meddwl, mae Richard Dawkins wedi penderfynu o blawn at y digwyrth ddim yn bosib. Ac felly, pa mae o'n darllen hanes rhywbeth sydd yn ymddangos yn oruwch naturiol, wel, na, does dim Dyw, does dim goruwch naturiol. Mae modd esbonio popeth rhywsut yn hermau rheolau, ffisegol a biolegol y bydysawd yma. Ac os da ni'n mynd dallt ar y funud, os da ni'n mynd gallu esbonio, wel mae achos bod ni'n mynd gwybod digon o wyddoniaeth. Eto, Science of the Gaps sy'n gan Richard Dawkins ynglyn â'r pethau yma. Onid felly mae Luc yn acu. Ai o, yn ymwybodol bod Dyw ar waith. A mae efo sgiliau meddyg, dim cweit fel meddygaeth yn dydd ni, efallai, ag eto, mae'n rhywun sy'n gwybod sut i edrych ar bethau a dadansoddi pethau. Yn gymaint o bod llawer wedi ymgymryd ag ysgrifennu hanes, y pethau gyflawnwyd yn ein plith, fel y troddodwyd hwy ni gan y rhai a fi o dechreuad yn llygad dystion ac yn weision y gair, penderfynais innau, meddai fo, gan y fy mod wedi ymchwilio yn fanwl i bopeth o'r dechreuad, ei ysgrifennu i ti yn ei trefn, ar dderchogaeth Theophilus. A ni, oedd Luc yn ymwybodol wrth i'r blynyddoedd fynd ymlaen bod yna lawer wedi sgrifennu a'i honi am y dyn yma Iesu o Nazareth. A felly dyma fo'n penderfynu, dwi'n mynd i ffeindio allan beth yw'r gwir. Dwi'n mynd i drio gweld pa hanesion sydd yn hanesion authentic gallai rhoi nhw fewn a gwybod dyma yna hanesion go iawn am hwn. Doedd o ddim am adael i fake news ddod mewn i'w fersiwn o fywyd y gweredwr. Felly'r cwestiwn o'n i'n meddwl oedd pam i fod o'n dechrau i efengyl efo hanes dwy wyrth. A'r ddwy wyrth honno'n sicr yn dod i mewn i'w faes o i faes meddygeth. Hynny di, mae yna ddau blentyn yn cael ei eni am yna rhywbeth gwirthiol am y ddau. Wrth iddyn nhw gael i geni, neu yn sicr wrth iddyn nhw gael i cenhedlu. Dwy yn y digeth, a'r ddwy yn rhyfeddol iawn yn torri rheolau arferol gain y colegol, byddai'n syrthio fewn i'r wybodaeth meddyg, hyd yn oed meddyg o'r ganrif gyntaf. Oedd Luc ddim ond yn ceisio deud fod y baban Iesu'n baban special oherwydd hyn? Neu oedd yna fwy? Be mae'r Ysbryd Glân eisiau ni feddwl ynglyn â'r ddau hanes yma? Ni mae'r ddau hanes yn debyg, ac eto, mae'r ddau hanes yn wahanol. A mae gwerthweithiau mae'n edrych ar pam i bod nhw'n wahanol. Felly, da ni'n mynd i edrych ar y ddwy enedigeth heno yn syml iawn. Yn gyntaf, Elizabeth, Elizabeth yn esgor ar Ioan fedyddiwr. Mae geni plentyn yn broses naturiol yn dydy. Mae miloedd yn cael ei geni yn ein byd ni bob dydd. Mae'n broses iddi gweld ar waith, nid yn unig mewn pobl, ond hefyd anifeiliaid o bob math. Ond beth yn gwneud hwn yn arbennig oedd bod Elizabeth yn hen. Mae merched yn cael ei geni, a fedrwn nhw ddim geni plant yn syth, fedrwn nhw'n cenhedlu plant yn syth ar ôl cael ei geni. Maen nhw'n gorfod tyfu ac aeddfedu nes cyrraedd rhyw oed pryd mae'r corff wedi datblygu a'r hormonau ac yn y blaen ar waith mewn ffordd i fedru cynhyrchu'r wy y gellir ei ffrwythloni. Dyna'r broses naturiol. Ond wedyn, maen nhw yn gallu bod yn ffrwythlon am rai blynyddoedd, ond wedyn, mae'n adeg yn dod pryd mae pethau'n dirywio. Di'r corff ddim yn parhau'r un fath. Da ni'n heneiddio. Yna bob math o bethau oedd yn ddigwydd pan ydych chi'n heneiddio. Gwall, ble yw'n dechrau tyfu allan o glis rhywun ac ar ben trwy'n rhywun ar yr bethau fel yna. Ond un o'r canlyniadau wedi bod gallu merch i gynhyrchu wyau yn pallu. Dyna ni'n gallu sôn wrth gwrs am ganlyniadau'r cwimp adda a'r effaith yna ar y ddynoliaeth. Da ni'n cael yn geni, da ni'n tyfu, ond wedyn da ni'n dirywio, a da ni'n marw. I Elizabeth oedd hyn wedi bod yn ofid mawr. Mae'r reddf famol yn un gref iawn. Ac yn y gymdeithas Iddewig, mesur o gywilydd oedd methu cynhyrchu etifedd, methu cael plant. A yn y Beibl, yn aml wrth sôn am rywun yn methu cael plant, mae'r Beibl yn dweud, wel, ar y ferch mae'r bai. Oherwydd roedd Elizabeth yn ddiffrwyth. Da ni'n mynd gwybod a'i problem efo hi oedd o, neu problem efo Zacharias. Da ni'n mynd gwybod, ond felly oedd yn cael i ddehongli. A da ni'n gwybod beth ydodd Elizabeth pan nath i feichiogi. Fel hyn y gwnaeth yr arglwydd i mi yn y dyddiau ar edrychodd arnaf, i dynnu ymaith fy ngwarth yng ngolwg y cenhedlaeth. A ni wedi prif gwerth merch yn y gymdeithas yna oedd cynhyrchu etifedd. Beth digwydd i Elizabeth? Beth di digwydd oedd yn oriwch naturiol oedd hi wedi cael ei hadfer i'r hyn oedd ei fod blynyddoedd ynghynt yn ei bywyd yn doedd? Oedd o fel se Duw yn troi'r cloc yn ôl fel bod hi'n gallu bod yn wraig yn ei chyflawnder yn gallu rhoi genedigaeth i blentyn, yn gallu beichiogi. Mae'n siŵr bod yr un peth wedi digwydd i Zacharias mewn rhyw ffordd fel bod y ddau ohonyn nhw'n gallu dod at ei gilydd a bod hi'n beichiogi. Credai bod hyn yn ddarlun o'r hyn mae Duw am i wneud i'w holl blant. Mae am yn hadfer ni i'r hyn ddylen ni fod, yn dydy. Nid o angen reidrwydd yn gorfforol, a ni oedd Elizabeth yn dal yn hen, wraig, erydd i gael plentyn yn ei henaint. Mae Duw eisiau'n gwneud ni yn bobl gyflawn. Ydyn ni'n cofio beth ddigwyddodd yng Ngharddedd yn wedi Efa gadda fwyto bren gwybodaeth da a drwg. Yna agorwyd ei llygaid hwyll dau i wybod i bod yn noeth a gwniasant ddail ffigysbren i wneud ffedogau iddynt ei hunain. Dwi'n cofio'r hanes. Be ddigwyddodd? O'r blaen, oedden nhw'n gallu bod yng nghwmni gilydd yn noeth ac oedden nhw'n gwerthfawrogi y ffordd oedd Duw wedi creu nhw. Ond wedyn yn sydyn, oedd yna rhyw gywilydd wedi dod mewn. Da ni ddim beth ddylen i fod. A pan glywodd adda lais Duw yn rhodio yn yr ardd wedyn, clywais dy sŵn yn yr ardd, a maen nhw'n cuddio. A mae Duw'n dweud, pam wyt ti wedi cuddio? Clywais dy sŵn yn yr ardd, a gofnais oherwydd fy mod yn noeth ac ymgyddiais. A dywedodd yntai, pwy a ddywedodd wrthyt dy fod yn oeth? A wyt ti wedi bwyta'r pren y gorchmynnau sy'n ti beidio a bwyta honno? I rywsyd oedd yna gywilydd i ddod mewn i'w bywydau, a doedd o ddim yno o'r blaen. Roedden nhw'n gwybod i bod nhw addag efan edrych ar ei gilydd mewn ffordd wahanol. Roedden nhw'n gwybod bod yna rhywbeth nid yn gymaint yn ei corff oedd yn gywilyddus, ond yn ei calonau. Oedd efan sylweddoli dwi wedi gwrando ar y sarff a themptio fy ngŵr, ond mae o wedi rhoi mewn. Oedd addan gwybod, oedd Dyw wedi ngosod i yma i fod yn ben ar y teulu fel petai, dwi ddim wedi wynebu fy nghyfrifoldeb i amddiffyn efa fy ngwraig rhag y temtiad. A bellach wrth iddyn nhw edrych ar ei gilydd. Oedden nhw'n gwybod bod y ffordd oedden nhw'n edrych ar ei gilydd yn wahanol. Oedd yna cywilydd. Mae cywilydd yn beth mawr. Dwi ddim yn sôn am edifeirwch rwan. Ond cywilydd yn yr ystyr bod ni'n ymwybodol bod yna rhywbeth ddim yn iawn. Fe gara ni fod yn wahanol i be ydyn ni rwan. Dyna ran o'r crisis mawr yn hoes ni ymlith pobl ifanc. Crisis o feddwl, dwi eisiau bod yn wahanol. Achos dwi ddim digon da fel y gyrydwy. Pobl ddim yn gyfforddus yn eu croen eu hunain. A mae'n wir amdano ni gyd i ryw raddau yn dydy bod ni ddim yn gyfforddus yn ein croen yn hunain. Ond un felly mae hi fod. Ar y dechrau, doedd ddim cywilydd gan Afa a ddag efa. Roedd y dyn a'i wraig illdau noeth ac nid oedd arnynt cywilydd. Be di cynllun Duw? Mae am yn ei fod nid yn ddigywilydd, ond mae am yn ei fod heb gywilydd. Os di rhywun yn ddigywilydd, maen nhw'n bold a dyn nhw ddim yn cymryd sylw o bethau sydd yn anghywir. Ond mae am yn ei fod heb gywilydd, achos fod o wedi nhadfer ni, wedi tynnu ymaith y rheswm dros ein cywilydd. Dyna nath o efo Elizabeth yn yr un achos yma. I chywilydd mawr hi oedd bod hi ddim wedi gallu cael plant. A ddim wedi parhau llinas a chyreus. Ond rwan oedd yr arglwydd wedi symud y cywilydd. A dyna be mae Duw am i ni brofi. Gyfeillion annwyl y nawr yr ydym yn blant Duw. Os da ni wedi credu iddo fo, mae Ion yn dweud, nawr rydym yn blant Duw ac nid amlygwyd eto beth a fyddwn. Rydym yn gwybod pan fydd ef yn ymddangos y byddwn yn debyg iddo. Wedyn cawn ni weled ef fel y gymau. Fydd dim cywilydd ganddo ni'r dydd hwnnw. Ac os byddwn wedi cael y newid i fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist, byddwn ni ddim yn dymuno bod yn ddim gwahanol i'r hyn fyddwn ni. Achos byddwn ni'n ddelw Duw mewn gogoniant. Dyna mae Duw eisiau wneud i ni. Fel nath o dynnu ymaith cywilydd Elizabeth. Trwy beri bod hi a Zacharias yn gallu cael plentyn. Felly, mae am wneud hynny i ni. Ond gadwch ni symud ymlaen, beth am hanes Mair? A Mair hefyd yn cael ymweliad gan yr angel Gabriel i hysbysu bod hi'n mynd i gael plentyn. Ond mae hwn yn achos cwbl wahanol yn dydy. Yn achos Elizabeth, adfer proses normal oedd ei angen. Oedden nhw yn mynd i gael plentyn trwy'r drefn normal arferol. Ond yn achos Mair, mae'n rhaid i rhywbeth mwy rhyfeddol byth ddigwydd. Fydde yna ddim byd anarferol am rhywun oed Mair yn cael plentyn. Oedd hi falle tua 15 oed, un ar 15 falle. A da ni'n gwybod fod merched yn gallu beichiogi'r oed yna. Ond dyma oedd rhaid i beichiogi ddigwydd mewn ffordd wahanol. Oedd fod dyn trwy i allu hynna'n ddim yn ddigon i fedru newid. Os yw cenedlu Ioan yn arwydd o'r hyn mae Dyw'n ei wneud yno ni, mae cenedlu Iesu'n arwydd o sut mae hyn am ddigwydd. Oedd rhaid i Dduw gael mi mewn a gwneud rhywbeth efo Mair. Fel bod hi yn rhoi genedigaeth i blentyn er iddi beidio bod efo gŵr. Ydych chi'n ei feddwl chydig o bethau. Pethau mae Gabriel yn ei deud nhw fan yma. Meddai Mair wrth yr angel, sut y digwydd hyn gan nad wyf yn cael cyfathrach a gŵr. A tebodd yr angel hi, daw'r ysbryd glân arnat, a bydd nerth y goruchaf yn dy gysgodi. Am hynny gelwyr y plentyn y genhedlu'r yn sanctaidd, mab Dyw. Yn gyntaf, daw'r ysbryd glân arnat. Cwestiwn Mair oedd sut fedra chi gael plentyn neu heb briodi a heb bod efo gŵr. A ateb wrth gwrs ydy fod Dyw yn gorfod gwneud rhywbeth. Fod Dyw yn gorfod symud. Dyw oedd yn cymryd y cam cyntaf. Yr ysbryd glân yn cysgodi dros Mair. Mae'n ddarlun hyfryd yn dydy. O'r ysbryd glân yn cysgodi dros di. Pam oherwydd bod hi wedi derbyn gras. Dwi wrth y modd efo disgrifiad yn yr hen Feibl William Morgan. Henff y chwell, yr hon a gefaist ras. Mae'n ddirgelwch yma. Mae'n gan y sôn am Dduw ydy ni, wrth gwrs. Mae Dduw'n gallu gwneud yr hyn sydd yn ddirgelwch. Yr un yn y dechreuad y greodd pob peth allan o ddim. Ddim reswm yn y byd dros gredu na fedra allan o ddim, greu corff yng Nghroth Mair i fod yn gartref i'r gair trygwyddol. Efo genedigaeth Ioan Fedyddiwr, roedd grymoedd a rheolau naturiol ar waith wrth i Zacharias ag Elisabeth ddod at ei gilydd. O, efo cenhedlu Iesu, oedd yna rhywbeth gwahanol ar waith. Dyw'n dod mewn. Dyw yn ei wneud fedra fod yn y broses yma. Rwy'n ni weld pam, neu un rheswm, pam bod hyn yn angenrheidiol mewn munud. Ond cyn symud ymlaen, rwy'n cael gysylltu'r syniad mawr ysbryd glân y gysgodi dros Mair a Christ yn cael ei geni yn ddi, efo rhywbeth arall. Cofyn Nicodemus yn dod at Iesu fi'n nos. I'w holio. Ac yn y sgwrs honno, fe ddododd y gwared o rhywbeth am y ffordd dyn ni yn gallu dod yn blant Dyw. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, on i chai ffrywyn ei eni o ddŵr ac o'r ysbryd. Ni all fynd i mewn i deyrnas Dyw. Hyn sydd wedi eni o'r cnawd, cnawd yw, a hyn sydd wedi eni o'r ysbryd, ysbryd yw. Paid â'r rhyfeddu mi ddweud wrthyt y mae'n rhaid i chi eich geni chi o'r newydd. Mae'r gwynt yn chwythu lle mynd ac rwy'n clywed ei sŵn ond ni wyddost o ble mae'n dod nac i ble mae'n mynd. Felly y mae gyda phob un sydd wedi eni o'r ysbryd. Mi fedrwn ni fod yn rieni i blant trwy broses naturiol. Plant yn cael ei eni trwy ddŵr. Ond fedrwn ni ddim gwneud unrhyw un yn blentyn Dyw. Rhaid i Dyw ddod a gwneud rhywbeth, rhaid i'r ysbryd glân ddod a gweithio'n yn calonau ni. Rhaid iddo fo'n bywhau ni pan aninau'n feirw mewn cymweddau effechodau nes bod o'n bywhau ni. Rhaid iddo fo blannu y bywyd yna yn yn calonau ni. A rhoi ni'r gallu wedyn i weld yn cyflwr. I weld yn hangen, i edif ar hau ac i roi'n ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Rydyn ni'n pregestr yn gallu gwneud i unrhyw un fynd trwy'r broses yna. Na'r un ohono ni'n gallu trwy dystio wneud i rhywun fynd trwy'r broses yna. Mae Dyw'n gorfod dod mewn. Ie, mae'n defnyddio'n geiriau ni, mae'n defnyddio'n tystiolaeth ni. Mae'n defnyddio pethau fel yma. Ond fwy hynna'n gorfod gweithio yn calonau ni. Fel oedd yr ysbryd glân oedd ar Mair er mwyn creu bywyd newydd ynddi hi, felly rhaid i'r ysbryd glân ddod arno ni er mwyn i ni gael yn hael eni. Mae'r geni gwirthiol sy'n gorfod digwydd i ni. Felly wsos yma, wrth ni feddwl am yn cyfarfod sil nesaf, ach ni weddio bydd yr ysbryd glân ar waith, paratoi calonau, yn denu pobl, yn gwneud yn gwahoddiadau ni, yn ddengar yn ei golwg nhw, yn gwneud y digwyddiad yn ddigwyddiad lle bydd yr ysbryd yn amlwg yn bresennol, a pobl yn cael eu llefaru'r gwirionedd wrthyn nhw, a'r gwirionedd yn cyrraedd i calonau nhw. Y peth cyntaf am enedigaeth Iesu. Doedd o ddim ond yn gallu digwydd, so Dyw'n dod i mewn, mewn ffordd gwbl arbennig. Wedyn, rhywbeth arall mae Gabriel yn dweud, gelwyr y plentyn a enir yn sanctaidd, mab Dyw. Dwi'n meddwl, yn ôl trefn y geiriau yn y Groeg, a ddim barod i gael ynghywiro ar hyn, ond dwi'n meddwl bod y ffordd arall o gyfieithu yn well. Gelwyr yr un sanctaidd a genhedlir yn fab Dyw. Gelwyr yr un sanctaidd. Nid gelwyr yn a enir yn sanctaidd, gelwyr yr un sanctaidd a enir yn fab Dyw. Mae hwn yn sanctaidd wrth gael ei genhedlu. Mae hwn yn gwbl unigryw yn holl hanes pawb sydd wedi cael ei geni o wragedd trwy hanes. Mae'n ffordd gwbl unigryw o gyfeirio a triwy. Mae hwn wedi eni yn sanctaidd. Mae'n ffordd na ellir i honni am neb arall. Pam? Os oedd hwn i fod yn waredwr, oedd rhaid iddo fod yn rhydd o bechod. Oedd rhaid rhyw sut torri'r cysylltiad rhwng hwn ag adda. Oedd rhaid iddo fod yn wir ddyn, i'n cymrychioli ni, ond roedd rhaid torri'r cysylltiad rhwng iddo fo ag adda. Gadewch chi mi roi o fel hyn. Dychymygwch y mod i ag Eirin, y ddau ohono ni efo dyled enfawr i William. Bod arno ni lwyth i William. Dos ddim, dwi'n meddwl, nag oes William. Na, iawn, oce. Okay. Byddwch mod i'n mynd i'n dwrnod at William a dweud, reit, dwi'n mynd i dalu dyled Eirin i ti. A mae'n mynd i gymryd popeth sy'n gynnau. Bydd gen i ddim byd ar ôl wedyn, ond dwi'n mynd i dalu dyled Eirin i ti. Eb sy'n ateb William. Hold on, Dafydd, mae arna ti i mi hefyd. Sut wyt ti'n mynd i dalu hwnnw? Fedri ti'n talu dyled Eirin heb dy fod ti'n talu dy ddyled y hun hefyd. Mae rhaid i mi gael rhyw obaith o gael rhywbeth am beth sy'n arna ti i mi. Mi fedru talu dyled rhywun arall, mae angen i mi fod mewn credit fy hunan. Ond wrth gwrs, pan da ni'n sôn am dalu dyled pechod, cyflog pechod yw marwolaeth. Fedra i ddim rhoi fy mywyd ddwy waith. Fedra i ddim rhoi fy mywyd dros da i fy hun a dros rhywun arall. I fedru talu'r fath ddyled. Oedd rhaid bod y gwaredwr yn rhydd o etifeddiaeth a dda. A does o neb wedi gallu bod. Na ni, oll a gwleidraso'n fel defaid, troeso'n bawb ei ffordd ei hun. Felly rhaid bod hwn wedi genhedlu'n wahanol. Da ni wedi etifeddu y natur bechadurus yma oedd yn ganlyniad i wrth ryfel a dda. Dyna pa mae Crist yn unig fedr dalu'n dyled ni, A dyma pam bod ni'n deud bod y geni gwirthiol yn un o'r gwirioneddau sylfaenol yma. Y cenhedlu gwirthiol, ddylwn i ddeud, oedd y geni'n gwbl naturiol, ond y cenhedlu gwirthiol yn gwbl sylfaenol. Pam mae'r tystion Jehofa, y Mormoniaid, yr Undodwyr, a'r eraill yn gwadu y geni gwirthiol ac yn gwadu bod Crist yn Dduw yn ogystal ac yn ddyn. Maen nhw'n dod fewn i'r categori yna, da ni'n clywed amdanyn nhw llythyr cyntaf Ioan. Gau Gristiau lawer wedi mynd i'r byd. Anghristiau lawer. Maen nhw'n sefyll lle mae'r anghrist, achos maen nhw'n gwadu pwy ydy Crist. Yr unig ffordd mae'n gallu bod yn waredwr ydy bod o wedi eni, wedi genhedlu yn wirthiol fel hyn. Hynny wedi wneud help i ni fedru achub yn hynny'n yw'r baban anad y Methlehem. Nid troi cyfarwyddiadau am sut fedrwn ni wella'n hynny'n nath o. Mae yna adfer i fod, oes, ond mae yna achub i fod. Rhaid delio efo'n dyled a delio efo'n hafiechyd. A dim ond Crist sydd yn gallu gwneud hynny. Mae'n delio efo'n dyled trwy ddod a marw ar y groes drosto ni. Mae'n delio efo'n yr angen am adfer trwy brynu'r hawl i ni, dderbyn yr ysbryd glân a cael yn trawsnewid i fod yn debyg iddo fo a cael mynediad i'r nefoedd. Rhaid gwneud gwaith drosto ni a dyna pam fod Crist wedi dod i'r byd. Rhaid gwneud gwaith yno ni, a dyn pam bod Crist ar ôl esgynir ni wedi gofyn i'r tad, a'r tad wedi danfon yr ysbryd glân i ni gael yn hadfer. Rhaid cael gwyrth Elizabeth a gwyrth Mair. A dim ond Duw i hun sy'n gallu cyflawn i hynny. Ble da ni arni heno? Byddai ni wedi profi hyn heno'n hynny. Os na gydych chi wedi profi Duw ar waith yn eich calon chi fel hyn, gweddiwch bydd Duw yn dod ato chi, yn rhoi di ras i chi, yn eich ailenni chi i fywyd trwy ddod i hynna'n i mewn i'ch calon chi a dechrech newid chi i fod yn fwy tebyg i Grist. Ac os da ni wedi profi'r gras yma, a gadwch i ni weddio, gwelwn ni Dduw'n gwneud y gwaith yma mwy, mwy bob dydd. Bod ni'n cael y newid a'n hadfer i beth ddylen ni fod, a bod ni'n gweld pobl eraill ac yn llwyddo i gyrraedd pobl eraill er mwyn yr arglwydd. Gadwch i ni weddio.